Dobrý deň, počúvate Hiking Podcast. Moje meno je Ľubo Meký a dnes sa budem rozprávať s Jurajom Koreňom, ktorý je tiež známy pod prezývkou Ďurifuk. Juraj je paraglidista, horolezec a dobrodruh. Budeme sa rozprávať o lietaní na krídle na 7 svetadieloch, o kombinácii horolezectva a paraglidingu, no predovšetkým si rozoberieme jeho posledný veľký projekt, lietanie na Novom Zélande. Vitaj.
Zdravičko.
Poďme najprv na tú prezývku Ďurifuk. Kto je Ďurifuk?
Ďurifuk to som ja a moje meno je Ďurifuk. K tejto prezývke som došiel na strednej škole s tým, že som chodil na vyučovanie s padákom a teda domov som na miesto cestou autobusom letel. Tak jedna moja spolužiačka mi tak raz povedala: Ďuro, ty si taký Ďurifuk, že si odviatý vetrom, a nejakým spôsobom som sa toho neskôr chytil a dneska sa na tom smejem, pretože v anglicky hovoriacom svete to dáva trošku taký zvláštny podtón, ale bohužiaľ u nás je to celkom v pohode.
Dobre, takže z prezývky, ktorá vznikla na strednej škole, je teraz tvoje horské alter ego?
Dajme tomu.
A ako vychádzaš so svojím alter egom?
A sme kamaráti.
Ste kamaráti?
Hej, pokecáme trošku za všetko nejaké srandy. Dá sa to, je to fajn.
A ako a kedy si sa dostal k horám? Pochádzaš z hôr, alebo rodičia ťa tam doviedli? A aká bola tvoja cesta do hôr?
Toto je ťažká otázka, na ktorú nemám pripravenú odpoveď a vôbec som ju nečakal. Tak ja som sa narodil v Starej Ľubovni a pamätám si ten pohľad ako tesne dvojročný, keď sme stade odchádzali na Lomničák z východu, a vôbec tie Tatry z východu sú také nejaké malé a proste vidíš tam dva štíty vedľa seba, hej, že je to taký zvláštna perspektíva. A ja som vyrastal v Kremnici, čo neviem, či by som tie kopce okolo nazval, že hory, ale tak lyžovali sme za domom, nejaké tie skaly tam sú tiež, ale primárne s tým lyžovaním to malo čosi rozrobené, a také, že by som povedal, že Tatry, teda že už hory, to prišlo niekedy na vysokej škole, kedy cez zimu má správny paraglidista depresiu, lebo lietať sa nedá, chýba ti ten adrenalín a vzrušo a vôbec nejaká tá činnosť. A tak ma zobral môj spolužiak zo strednej do Tatier a vtedy som tomu tak akože prišiel na chuť, že paráda. Cez leto sa lieta, v zime sa nedá lietať, tak sa dá liesť. A zároveň je človek stále šťastný, lebo má čo robiť a ho to baví. A zároveň nie je postavený pre tú dilemu, že sa musí rozhodovať. Je počasie na to alebo na to.
Čo bolo teda skôr? Lietanie alebo horolezectvo?
Tak ja som dušou pilot a lietam od svojich 6 rokov, čiže bolo skôr asi to lietanie. A to s tými horami to je taká bokovka.
A ako ťa napadlo to spojiť?
No, ono to bolo tak, že sme spolu s Marekom, s môjim spolužiakom zo strany, chodili po tých Tatrách a si mi povedal: Ďuro, veď a my na čo chodíme proste dole peši, keď ja viem lietať, veď to je čo za hlúposť. A spravili sme jeden taký výstup na Marmoládu zo severnej strany a dole sme zleteli na tandeme. Bolo to ťažké, fúkalo zle jedno s druhým, druhé s tretím, ale proste ten zážitok bol úplne super. A vtedy som si tak povedal, že wow, to je ono, to je presne ono. A časom som sa spojil s Mišom Sabovčíkom, ktorý v tom období začínal lietať, ale už bol akože svetoznámy horolezec, a ja som naopak začínal liesť a sme to spojili do pár expedícií, ktoré sa nám podarili. A vtedy som to tak akože začal brať vážnejšie, že sa mi to začalo fakt páčiť, pretože vyliezť hore je super, ale zliezať, zlaňovať, to je také, no, nič moc. A naopak pri tom lietaní je super sa dole spustiť a ten výstup je taký akože niekedy neúplne záživný, a keď tieto dve veci spojíš, tak výstup je super, zostup je super a výsledok je taký, že sa večer klepeš posteli, že uá, to čo bolo.
Kombinuješ lezenie s lietaním, tak teda hovoril si, že chodíš teraz s Mišom Sabovčíkom, lebo on je dobrý horolezec a teda zjavne už aj dobrý paraglidista, ale stáva sa ti, že nenájdeš parťaka, musíš ísť solo?
No, tak s Mišom sa naše cesty rozišli po 2 rokoch. V 2019 sme boli spolu naposledy v Grónsku na druhej časti expedície St. Virgin Summits. No a vtedy to tak prišlo, že teraz som bol bez parťáka a tak rozmýšľal a videl som toho Alexa Honolda a začal som tak trošku v tom pátrať a pár starších ľudí, nechcem uraziť, pár horolezcov z predchádzajúcich generácií, ktorí sú stále na vrcholoch, tak mi vysvetlili, že počúvaj, veď, ale to sa dá aj sám seba. A vtedy si hovorím, že čože, sám seba zaistiť? Vysvetlili mi to a začal som to pokúšať a našiel som sa v tom celkom akože poriadne, lebo nájsť nejakého dobrého pilota, ktorý je zároveň, dajme tomu, že aspoň priemerný horolezec ako ja, tak je veľký problém.
To si viem asi predstaviť, že proste nájsť parťaka na tento druh kombinácie nebude úplne jednoduché.
No u nás na Slovensku je to fest problém. V Alpách je takých ľudí viac a je to pomerne rozšírené. Na Slovensku je s tým veľký problém. No ale dospel som do toho, že dobre, nájsť niekoho je jedna vec, ale ešte aj, aby ste mali spoločné ciele, je vec druhá a ešte spoločný čas, že teda vieme, čo chceme a máme na to spoločný čas, je veľký problém. A teraz bývajúc v aute so všetkou potrebnou výstrojou sa proste zobudím o druhej ráno alebo o jednej a poviem si a teraz idem tam a čo ja viem, vyleziem si hocknech kuloár a zletím si dole s tým, že nepotrebujem v podstate nikoho, lebo si to viem všetko ošefovať a to je úplne nová dimenzia, ktorá mi naozaj sadla.
Takže si taký solo letec, solo horolezec?
Hej, ale ja nie som nikdy sám. Vždycky sme tam traja. Ja plus ja, vieš, to sme hneď traja. Ešte niekedy bývame štyria, ale to je strach. A ten niekedy je s ním sranda a niekedy nie, takže...
Dobre, aby som sa pristavil pri tom, že zaistiť sa sám, to sa ako robí?
No, od mojich mentorov mám dôrazne doporučené takéto veci nerozprávať, alebo...
To aspoň tak približne, že, ano, že vlastne tým pádom nelezieš, že free solo, ale ideš tak, že akože približne vieš nejakým spôsobom si zaistiť tú bezpečnosť.
Áno, no tak v prvom rade toto nie je návod, ako to robiť, no, je to jasne. Len stručný popis, ako to funguje. Takže niektoré cesty leziem aj free solo a niektoré isteným solom. Aj počas isteného sola sa stáva, že leziem niektoré ležky free solo, lebo sú tak ľahké, že sa mi to neoplatí sa zaistiť. No a spočíva to v tom, že vlastne každú jednu dĺžku musím ísť trikrát. Najprv si ju musím vytiahnuť na prvom konci lana, potom musím zlániť dole, zobrať si materiál, ktorý zostal v spodnom štande, to znamená väčšinou padák, prípadne nejakú bivakovaciu výstroj na ďalšie dni, žrádlo a tak. A potom buď vyliezť, alebo žumarovať tretíkrát tú dĺžku. Každá lanová dĺžka, ktorú vyleziem, je trojnásobne dlhá a ešte minimálne trojnásobne časovo náročnejšia. A to nehovorím o tom, že vlastne celý čas si nemôžem oddychnúť, lebo furt niečo robíš. Keď ste proste v tíme, tak jeden lezie, druhý chilluje aj v tom štande, môže sa pokúkať, môže
alebo
porozmýšľať.
Alebo tam mrzne.
Áno, prípadne je mu zima. Hej. Toto býva až dosť zaujímavý problém, že liezol som v Tatrách, bolo minus 26. Všetci, že ty kokos, to bolo dneska, jaká zima, chlapci. Lebo nezastaneš, proste tak je ti furt teplo, hej. Tak úplne v podstate jediný problém, čo teda som cítil, bolo, že som primrzal k materiálu, rukavice a tak, hej, že fakt, že bolo cítiť.
Ako vyzerá taká príprava na to, že ktorý vrchol pôjdeš takýmto spôsobom, lebo viem si predstaviť, teda som minimálne statier, že odštartovať asi nemusí byť úplne najjednoduchšie z každého vrchola.
No, ak sa bavíme o tom lietaní, tak to je veľká, dajme tomu, že alchymia, hej, nájsť tie správne faktory. Teda jedna vec je miesto, z ktorého vieš odštartovať, druhá vec je tá orientácia toho svahu a možnosť napríklad niekde pristať, potom následne, to je tiež dôležitá vec. Takže je to veľa o také predstavivosti a veľa aj o tom, že ten kopec vidím naživo a potom si poviem, to by šlo, tam pôjdem. Že není to veľmi také vopred dlhodobo plánované.
Takže nie si zahrabaný v mapách a vo výškových modeloch a takéto, že by si si študoval, že či tento kopec bude mať dostatočne dlhý priestor na to, aby si sa tam mohol rozbehnúť a odštartovať? Alebo proste prídeš pod kopce a vidíš, že aha, tak tento je, toto je on?
No, je to skôr na to, že vyslovene ho vidím. Áno, snažím sa to študovať, ale tie podklady sú veľmi slabé, pretože vrcholy sú väčšinou dosť strmé a tá mapa nemá až taký, ako by som to povedal, až také rozlíšenie. Aj v tom Google Earth, hej, máš to 3D, ale proste ten 10 metrov dlhý a 3 metr široký plácek tam veľmi ťažko vieš odsledovať. Takže najlepšie je to fakt. A dosť často sa mi teda aj stávalo, že som najprv okolo toho kopca letel, pozeral som si cestu a dokonca aj prvý výstup sa mi tak raz podaril a z toho vzduchu som si aj očíkal, aha, tak tu odštartujem, tam doletím.
A to si potom, že natáčaš a potom si to pozeráš, že či by sa dalo a tak?
Áno, aj pretože ten let v zimných podmienkach okolo takého svahu, proste to sú sekundy rádovo, že naozaj si to nestihneš tak zapamätať, takže áno.
Nám sa raz stalo, že sme išli na túru a pod Babkami sme stretli paraglidistu, ktorý nasratý bežal dole, lebo proste hore sa pokazilo počasie a musel si ten veľký paraglide so sebou nielen vyniesť, ale aj zniesť. A keď sme tak stáli v takom seníku, kde pršalo ešte na ten jeho padák, lebo bol tak veľký, tak hovoril, že neexistuje horšia vec pre paraglidistu, ako keď si to musí zísť peši dolu. Stáva sa ti aj takéto niečo, že proste vidieš hore a proste nepustí to, alebo ty tam potom bivakuješ a čakáš na počasie, alebo ako to vlastne prebieha, keď sa ti nevydarí počasie hore?
No, tuto sú také dve možnosti. Jedna vec je tá, teda toho, čo ste boli výsvedkom, teda človek a pilot, ktorý išiel lietať cross country, teda lieta v teplej časti roka a ide lietať, že stúpať a tak ďalej. Proste jeho primárnym cieľom bolo lietanie. A potom je tá kombinácia vyliesa z letie. To sú dve diametrálne odlišné situácie. A pri tom, keď idem lietať cross country, teda ako vaša skúsenosť, tak tam sa mi to stáva fakt, že málo kedy. Pretože ideš na kopec, ktorého sa väčšinou dá veľmi pekne odštartovať a naozaj dá sa lietať, keď už dospieš do nejakého štádia fakt v zlom počasí.
A aj v daždi?
Dá sa. Je tam jediný problém, že pokiaľ ti zmokne padák príliš, že do neho naprší, tak môže prestať fungovať. A najmä keď začneš brzdiť pred pristátim, tak ti môže vlastne skolabovať a kýdneš o zem. Toho som bol párkrát svedkom, takže si na to treba dávať bacha, ale samozrejme, keď sa jedná o výstup severnou stenou, ktorá má kilometer a hore máš pláce, ktorý hovorí, že dva kroky alebo smrť, tak sa mi to stalo, že som napríklad z tých severných stien dve musel zísť peši a len jedna sa mi podarila zletieť. Možno, že so spätným nejakým rešeršom, že som sa nad tým zamýšľal, pozeral som si tie zábery, hodnotil svoje rozhodnutia, možno by sa dalo, ale v tom momente som nedisponoval dostatočnými informáciami, aby som teda bol schopný odletieť a nebolo ani to počasie na to vhodné. Pretože fakt ten extrém, že napríklad na Matterhorne som skúšal hodinu a zaistený o ľadovcovú šrovu 60 stupňovom svahu ľadovom, kde proste moja taktika bola dostať padák na hlavu a vtedy sa odrezať a skočiť. V podstate sa vrhnúť, hej, a nepodarilo sa mi to, lebo vietor bol trošku silný a trošku príliš zo strany. Takže to nie je sú Babky, hej, kde proste môžeš ten štart zopakovať a môžeš utekať s vetrom v chrbte a tak ďalej. Tam proste visíš v stene skoro.
Koľko trvá taký let dolu?
No, pri tom zostupe z vrchola v zimných podmienkach je to približne meter až dva výšky za sekundu opadanie. To znamená, 1000-metrovú stenu dokážem zhúčať za 1000 alebo 500 sekúnd. Alebo v kľude aj rýchlejšie, hej. To je minimálne, pretože v takýchto prípadoch ide o to zostúpiť dole, zísť, zletieť, nie odletieť a vystúpať niekam ďalej. Takže, ja neviem, v Antarktide sme s Myšom vyliezli 1000-metrovú stenu za 8 hodín a dole sme to zleteli za 8 minút.
To je celkom dobré. Zostupy sú pakáre niekedy.
No, najväčšia pakáreň. Hroza, kde je unavený človek a tak ďalej. Už tma sa blíži a tak. A zrazu proste si to predstav, že stojíš na Grandes Jurases, kde je zostup 1,5 dňa na druhú stranu do iného štátu a ty rozbalíš tam tú svoju látočku, vrhneš sa dole a za 10 minút si proste v bivaku a nechápeš tomu, že to tam je vedľa teba a za takú chvíľu
bol si tam pred chvíľou.
A bol si tam pred chvíľou, áno. Že naozaj ako vie to byť fantastické, ale takisto ťa to vie vytrestať, keď nepochopíš situácii alebo ti nedá tú možnosť odletieť, že ho musíš zniesť dolu.
Máš presne naplánované, kde pristaneš, alebo to improvizuješ počas toho letu?
V takýchto prípadoch mám naplánované. Hej, že bavíme sa o vylezení a zletení hory veľkej. Vtedy to mám naplánované, kde presne pristáť. Je to veľmi dôležité, pretože väčšinou sa pohybujem v tých naozaj neúplne prívetivých terénoch, ľadovce, skály a tak ďalej, čiže tam je dosť veľký problém aj s počasím, teda ako tam fúka tie lokálne nejaké fenomény. A keď letím sám v lete prelet, tak samozrejme sa snažím pristáť čo najlepšie, čo najďalej, a to môže byť aj v údolí. A hlavne nie je sneh, nie je ľad, nie sú tam tie skaly a tak ďalej, takže to pristátie počas climb and fly dobrodružstva je vopred naplánované, kde presne.
A vždy sa to aj podarí, alebo ťa niekedy odveje inám a potom je z toho turistika do base campu?
Snažím sa hrabať v hlave, že v spomienkach, či sa mi také niečo stalo. Nie. Väčšinou je to tak, že proste tá hora je tak vysoká, lebo keď lezieš niečo zaujímavé, tak je to väčšinou dosť strmé. Skoro kolme, hej? A ty máš na tom padáku klzavosť 1:8, dajme tomu. Čiže dokážeš doletieť 8 km vzdušnou čiarou z vrcholu. A to už je akože v horách slušná vzdialenosť. A dokonca sa mi stalo tak, hej, že som odštartoval na opačnú stranu pohoria a doletel som až ku svojmu autu, čo som nečakal, lebo bolo treba nastúpať nejakých 400 metrov výšky, aby sa mi to podarilo. A mne sa to náhodou podarilo, tak som chytil šancu zapáčiť si a namiesto zostupu na padáku 400 metrov bol prelet dlhý 8 km a pristal som pred autom, otvoril si šampanské a už raz, lebo som to nečakal. Bol to naozaj veľký bonus.
Ako najvyššie si lietal?
Nad morom. Nadmorskú výšku sa bavíme. 7125.
A pri takýchto výškach a pri tom tlaku, ktorý tam je, tak ten padák stále tak dobre funguje?
V podstate je to úplne to isté, akurát sa zvyšuje vo všetkom rýchlosť, pretože ten vzduch je rečí, áno. Čiže základná rýchlosť toho padáku vo výške 0 m nad morom je 35 km za hodinu a v tých 7000 bola, dajme tomu, 48. Takisto opadanie nie je meter za sekundu, ako na úrovni mora, ale tým pádom, že je rečí vzduch, tak je treba z 2 alebo 1,8 metra za sekundu. Čo má svoje plusy, má svoje minusy. Keď letíš do veľkej diaľky, my meráme vzdialenosť voči zemi. Čiže máš väčšiu rýchlosť, letíš rýchlejšie, to znamená, doletíš ľahšie oveľa ďalej v takých výškach. Ale naopak napríklad štarty a pristátia sú väčší problém, pretože musíš na štarte dosiahnuť väčšiu rýchlosť, aby padák vytváral vztlak, aby začal fungovať. A takisto musíš pristávať na väčšej rýchlosti, lebo tá základná je vyššia, čiže hrozí riziko najmä v tých veľkých výškach proste vyvrtnutia si členku, zlomenia si nohy a tak podobne, lebo sú tam skaly a ľadovce a podobné takéto srandy.
A to pri akej rýchlosti je to pristávanie?
To záleží, toto ideme trošku do detailov, ale nemám s tým problém, akurát chcem varovať, že
pohode.
To tak je. No, sú dve rýchlosti, aby som to teda tak vysvetlil. Základná je voči vzduchu. Rýchlosť voči vzduchu a rýchlosť voči zemi. Lenže vzduch sa môže voči zemi hýbať. To my bežní ľudia. Áno, chápeme ako vietor. A pre príklad mám 35 kilometrový vietor, hej? Takže ja sa voči tomu vetru síce hýbem 35 km za hodinu, lenže ten vietor sa hýbe voči zemi, čiže ja voči zemi tak proti vetru môžem stáť. A naopak po vetre môžem letieť 80 km za hodinu voči zemi. Čiže v takomto prípade, keď fúka tak silný vietor, dokážem odštartovať z miesta, dokážem pristať na mieste. A pokiaľ nefúka, že je nula, tak musím tých 35 na štarte buď dosiahnuť, alebo na pristáti tú rýchlosť mám voči zemi. Čo znamená už akože v šprinte pristávať pomedzi skaly s 30 kilami na chrbte, vie to byť akože challenge niekedy.
Už si niekedy takto zlomil nohu?
Nohu nie, ale ako pochrúmaný som riadne. Športom k trvalej invalidite, ale so štýlom a príbehom.
Potrebuješ odlišné krídlo, keď lietaš v takýchto výškach?
Mám viacero krídel, ale tie kategórie sú, dajme tomu, že horolezecká výprava, že vyliesť a zletieť, vtedy potrebuješ krídlo, ktoré je čo najmenšie a čo najľahšie sa štartuje a nejde o nejaký absolútny výkon, teda nie je nejaké extra rýchle a nie je schopné klzať efektívne. Tam ti stačí len sa dole z toho kopca nejako zhodiť, hej. Určite doletíš na miesto, kde sa chceš dostať. A na prelety, teda na vzdialenostné lety, je krídlo, ktoré je výrazne štihlejšie, letí rýchlejšie, ťažšie sa trošku štartuje a je aj ťažšie. Takže, ale nezáleží, či letíš v nule alebo v 7000. Tam, teda z môjho pohľadu, nevidím dôvod meniť krídlo.
ako to prežívaš, že v tých 7000 je už jasné, že je to proste vysoká výška. Nevplýva to na tvoj výkon pri tom lietaní?
Samozrejme vplýva. Výška z teba robí decko. Aspoň teda ja to tak chápem. To znamená, že tvoje inteligenčné schopnosti rapidne klesajú a to lietanie je v podstate taká písomka s vlastným životom a vetrom, oblakmi a inými premennými. Takže v tých 7000 som mal zúžené videnie, hej, že tie rohy sú také tmavšie, asi taký celý vysmiatý, lebo ťa veľa vecí netrápi, lebo proste...
O čo ide, poďme.
Niečo podobné, áno, že fakt si taký trošku krumpel mentálny a na to si treba dávať bacha, hej, lebo proste lietanie o riešení vecí, ktoré sú neviditeľné, sú neuchopiteľné, ale dajme tomu predpovedateľné podľa nejakých nepriamých znakov, čiže ty tú inteligenciu kvázi potrebuješ. Nie je to len, že ťahám doľava, idem doľava, ťahám doprava, idem doprava. Je to hodne o predstavivosti a keď si 6-ročné dieťa, tak si proste 6-ročné dieťa a 6-ročné dieťa nemôže lietať legálne samé, hej. To môže od 15 alebo od 18, čo má teda pôvod práve v tom mať nejakú mentálnu kapacitu na riešenie problémov tohto typu.
A venuješ sa aj paraglidingovým preletom?
To je v podstate moja duša, áno. Ja som pilot.
Takže v podstate, že prelety, že od niekiaľ niekam.
Áno, od nevidím do nevidím najlepšie.
Akú najväčšiu vzdialenosť si prekonal na jeden prelet?
237 kilometrov. Letel som zo Slovinska do Talianska a naspäť.
A ako dlho to trvá, takýto prelet?
Nespomínam si, koľko mal tento presne, alebo pomerne rýchly, čiže nejakých 8-9 hodín len. Letel som už aj viac, aj nejakých 11, tuším, alebo 12. Skôr ako na hodiny to meráme na kilometre. To je ten aspekt, hej, že koľko si uletil, to je 130, jo, dobre, a ty 180. A ten dôvod, že koľko si to letel, v podstate vyplýva z toho, koľko si uletel. Není dôležité ten čas, hej, lebo najväčšia frajerina je proste letieť najviac. Keby si mohol letieť 2 dní v kuse, tak to urobíš, ale nedá sa, lebo príde noc a termika skončí, takže väčšinou pristávaš. Vždy.
Ja sa na ten čas pýtam preto, že ako sa takto udržiavaš v sústredení? 9 hodín, 11 hodín v sústredení. Je tam možnosť ako keby mentálne oddychnúť, alebo proste je to 9 hodín v plnom sústredení, aby sa ti to povedzme niečo nestalo alebo nesplaslo, alebo podobne?
Toto je veľmi dobrá otázka, na ktorú sa mu pýtaš asi ako jediný a zatiaľ, čo si pamätám, a je to naozaj dôležitá vec, vedieť relaxovať. Je to niečo, keď to prirovnám k takému bežnému životu, tak šoferuješ dedinami bez navigácie. A ideš niekam, kde si v živote nebol. Hej. Čiže ty potrebuješ sledovať aj značky, aj iný prevoz a tak ďalej. Čiže je to úroveň sústredenia naozaj vysoká, ale sú miesta, rovinky, hej, medzi dedinami. U nás to voláme preskoky, teda letíš ponad údolie, kde máš niekedy 10 minút, niekedy 5 minút na to sa trošku ukludniť. Ja osobne nad tým často rozmýšľam a skôr mi to príde nedobre sa nejako vypnúť z toho módu, že proste stále byť sústredený je to, čo pre mňa znamená najväčšiu efektivitu, že potom nerobím chyby, lebo je to o tej predstavivosti, o tom sledovať, hej, že tu sa spravil oblak a ten oblak rastie niekoľko minút, ty sa musíš na ňo pozerať a uvedomať si, áno, zväčšil sa, zmenšil sa, posunul sa, skade fúka a tak ďalej. Takže keď sa z toho vypneš, tak väčšinou ja robievam chyby. Ale je tam ten čas, kedy sa dá vykonať akási základná potreba, najesť, napiť a spraviť nejakú fotku, prípadne.
Predbehol si ma s ďalšou otázkou, že ako sa za tých 9 až 11 hodín ciká a kaká?
No tak pán Boh zaplať, veľkú potrebu som vo vzduchu ešte nepociťoval, teda až na jeden prípad, ale s tým šťaním proti vetru je to challenge. No je viacero na to technik, ale sa smeješ, ale sám vieš, 40 kilometrový vietor je 40 kilometrový vietor, skús proti tomu tlačiť. Takže sú na to rôzne techniky, buď do flašky, alebo taký ten starecký urinálny kondóm a s hadičkou. Ja som taký ten klasik, že proste len štím do voľného priestoru proti vetru. A to je najefektívnejšie, lebo nemáš žiadne extra veci k tomu potrebné. Takú podstatnú vec, na ktorú sa ma strašne veľa ľudí pýta, je, že či to môže padnúť na zem. A nie. Existuje taký fenomén, volá sa virga. A to znamená, že vlastne to, čo zo mňa vypadne, sa cestou na zem odparí. Čiže neexistuje situácia, že jej, pozrite sa, mamina, aha, letí paraglidista a dostaneš to do ksichtu. Nie. Lebo lietame v suchom počasí, kedy práve tento efekt virga funguje, takže sa to stihne odpariť.
Poďme k siedmým svetadielom teraz. Čo to bol za projekt a aké mal ciele? Bolo to tiež spojenie s horolezectvom, alebo to bolo len to boli prelety, alebo čo to bol za projekt?
Lietanie na siedmých kontinentoch začalo to v 2014, keď som bol v Afrike. Samozrejme prišla tá Ázia, klasika Himalája a tak. No a keď sme boli s Mišom v Antarktide, tak mi doplo, že mám šancu to proste zmáknuť, možno aj ako prvý človek na svete, lebo Antarktída, veľa pilotov lietalo na šiestich svetadieloch.
Ale a čo to znamená, že lietať? Je to len, že teraz sa bavíme o tom, že si vyliezol horu a zletel si ju, alebo že si tam robil nejaký prelet, alebo...
Že som letel na paraglide na danom kontinente. Len toto.
Aha, OK.
Takže keď sme boli v tej Antarktíde, tak som si vravil, že fúha, v podstate my sme tam boli tretí ľudia na svete, čo vytiahli niečo, čo pripomínalo paraglide. A začal som o tom vlastne študovať a cestou naspäť sme sa stavili ešte v Patagónii, tak som rýchlo letel aj v Južnej Amerike, aby som to mal teda odškrtnuté. A keď som prišiel domov, tak som si to začal vlastne zisťovať a zistil som, že ešte teda nikto to nespravil. Akrát prišla korona a ma predbehol jeden chlapík, tuším, to bol Srb alebo Chorvát, ktorý v tej Antarktide bol a to bol ten posledný, čo mu chýbal. A vlastne on štartoval tam, kde my sme zrovna pristávali s Mišom a pristával tam, kde sme kotvili. Čiže zletel takú plážičku tam, ale mal to akože odškrtnuté. No a mne kvôli covidu zavreli Austráliu a Oceániu, teda posledný svetadiel, ktorý mi chýbal. A vrátil som sa tam, alebo dostal som sa tam vlastne až teraz, v januári po troch rokoch, kedy otvorili po covidoch hranice a dalo sa tam teda niečo urobiť.
A teda, keď sme sa už vybrali do Antarktídy, tam ste aj vyliezli nejakú horu, že?
Mm-hmm.
A čo to bola za hora?
Tuším, že sme ju nazvali Divoká. Malo to nejakých 1086 metrov alebo tak nad morom. A išlo to od mora. Vyliezli sme ju vlastne prvým výstupom. Bola aj Panenská a dole sme zleteli na padákoch. Bol to pekné. To bol vlastne prvý projekt v rámci toho projektu Seven Virgin Summits, alebo teda vyliesť a zletieť Panenskú horu alebo prvý výstup spraviť na každom svetadieli, ktorý sme spravili s Mišom v Grónsku a v Antarktíde a potom sa naše cesty rozišli, takže pokračujem už sám.
A teda máš dva vrcholy a máš teda ambíciu toto celé dokončiť?
No pravda. Ešte mám, hádam, 8 či 9 rokov života, tak prečo nie?
8 či 9? No, to tak máš tak špeciálne pripravené?
Tak po 40-ke sa to už trošku začína lámať, pravda. Čiže nechcem nejak urážať alebo čo, ale neviem, či úplne to dotiahnem tak ďaleko.
Na úvod som ohlásil, že sa hlavne budeme venovať Novému Zélandu. Ešte sme sa ani nedotkli, tak poďme na to. Prečo práve Nový Zéland? Hralo rolu aj to, že práve tam zasadil Peter Jackson filmové spracovanie Tolkienovho Pána prsteňov a ty si si chcel pozrieť Stredozem z perspektívy orla Gvaihíra?
Áno. Vidím, že si dobre naštudoval a v podstate ma cituješ. Áno, bol to jedno z tých najkrajších snov, ktorý som túžil ako dieťa zažiť, že vidieť tie fenomenálne, fantastické perspektívy z filmu, ktorým, a nielen film, ale aj kniha ma životne poznačili. A vidieť to ako proste padačkár, tak to bolo kombo, že úžasné, pretože na tých miestach z toho filmu akože chodí veľa ľudí, hej, ale kto nad nimi letel. A na vrtuľníku dobre, ale to je také zaplatíš, hej, ale proste pochopiť tej situácii, ktorá tam vládne tomu počasu, ktoré je tam hodne špecifické a naozaj komplikované a zažiť to tak akože vieš, s tým podtónom, že si človek zabojuje a nevie do čoho ide, aké to bude a tak. Takže preto Nový Zéland a takisto, keď si zoberieme Austráliu a Oceániu, tak z môjho pohľadu toho, čomu sa tak akože najviac venujem z toho paraglidingu, tak sú bivakové lety. To znamená kombinácia viacdňovej akcie s paraglidingom, kedy dokážeš prekonať stovky až tisíce kilometrov, celé krajiny, celé pohoria. Takto som bol v Himalájach už 4 krát, v Kaukaze, na Sibírii, v Afrike, Alpy, Pireneje a tak. To znamená, všetko si nesieš so sebou. Stán, spacák, žrádlo, solári, nejaký filter. Letíš, koľko to dá, večer pristaneš na vrchu, niekedy v údolí a na druhý deň si to musíš vyšlápnuť a pokračuješ na ďalší deň. A takto vlastne som tam strávil 19 dní a to bol úplne, na to bol ten Zéland stvorený. Práve ten južný ostrov, ktorý má strašne veľa krásnych divokých hôr, ktoré sa dajú takýmto spôsobom lietať. A v Austrálii také hory nie sú. Sú zalesnené, sú nízke a teda niekde pristať, niekde odštartovať.
Takže v podstate diaľková turistika na krídle.
Presne tak.
Dobre, keď sa robí diaľková turistika, taká tá klasická, povedzme Pacific Crest Trail, alebo u nás SMPčka, tak máš dané, že odkiaľ kam ideš, kadiaľ tá značka vedie, aké sú tam, povedzme, úseky a tak ďalej. Ako vyzerá plánovanie takejto akcie?
V prvom rade si musíš naštudovať, kedy tam býva perióda dobrého počasia, využiteľného na danú trasu. A moja taktika je plánovať si 50-kilometrové úseky, kde odštartovať a kde pristať. O tých 50 kilometroch sa bavíme. A s tým, že ty musíš vlastne rátať s tým, aby si na druhý deň bol schopný sa dostať na miesto alebo priamo z toho miesta odštartovať. Ide o to, že my sa riadíme paraglidingu. Najdôležitejšia vec je vietor a slnko. A ty dokážeš odštartovať a zdvíhať sa len na mieste, kde vietor fúka kolmo na kopec, alebo na ňo svieti slnko a vytvára termické prúdenie, ktoré ťa dostane nad neho a tým pádom môžeš zase niekam ďalej pokračovať.
Asi vysvetlíme trošku to termické prúdenie a prečo je tam dôležité to slnko.
No, máme hodinu na toto?
Aspoň tak približne, ale máme času, koľko budeš potrebovať.
No, tak termika je vlastne základ, to je to najkrajšie a to najdôležitejšie, čo pre paragliding a všetky plachtárske športy potrebujeme. Je na to taká prúpovídka, že pokiaľ by lietanie bolo rečou ľudstva, tak plachtenie by bola jeho poézia. Je to presne o tom, že my sa hráme s nejakým predpokladom a to je tá termika. Termika vzniká tak, že slnko svieti na zem a zohrieva ju. Podľa jej orientácie a povrchu sa zohrieva na inú teplotu. Pokiaľ tá teplota medzi dvoma susednými povrchmi je dostatočne veľká, vznikne tam ten rozdiel, ktorý spôsobuje stúpanie. Pretože od toho terénu sa nahrie vzduch a čo je teplé, to sa rozťahuje. To znamená, že je mernou hmotnosťou ľahšie a to sa uchytí stúpať. Je to hodne o predstavivosti, pretože sú to veci neviditeľné, hej. A sú to tá termika sa trhá vo forme bublín, niekedy sú to komíny, má rôzne intervaly, hej, že 5 minút sa treba, až ten vzduch nahrieva, 5 minút funguje, 3 minúty sa nahrieva, 10 minút funguje, ako kedy, či tam priletíš v správnej dobe, či to vieš vytušiť, kde je ten prúd, pretože dajme tomu, že termická bublina môže byť široká 40-50 metrov maximálne. A ty môžeš letieť od nej 5 metrov, netrafíš ju. Necítiš, že ťa zdvíha a môžeš to minúť. A ďalšia bude o 10 kilometrov, kde nedoletíš. Takže je to veľmi krásne a veľmi komplikované. A základ je teda slnko a orientácia terénu voči nemu aktuálne. Keď sa bavíme o 11 hodinových letoch, alebo dajme tomu na Zelande to bolo len 8,5. Začínal som na juhovýchodnom svahu, kde svietilo o 10 ráno slnko skoro kolmo. Cez obed, cez východy, severovýchody a skončil som na severozápadnom až západnom svahu. To znamená, že to slnko krúži, hej, ty letíš niekoľko hodín a tá situácia sa neustále mení. Tam, kde to funguje ráno, tá termika, tak tam nefunguje večer alebo na obed. Alebo v kľude aj o hodinu neskôr, už je neskoro.
To my turisti to možno poznáme trochu z, povedzme, z Tatier, že keď v lete ide človek cez Kosodrevinu, tak je tam ukrutné teplo, tak toto je to, čo ty hľadáš z vrchu?
Presne tak, Kosovka je bomba. to dáva šupy.
Lebo u nás je teda kosovka dosť tmavozelená, tak tým pádom asi sa je tam asi väčšie to termické prúdenie ako nad inými, nie?
Čiže áno,
tak nejak to funguje?
Presne tak. Presne tak, a kosovka má ešte ten bonus, že je v nej veľmi veľa vzduchu. To množstvo, ktoré môže tá kosodrevina nahriať, je výrazne väčšia ako na lúke. Pretože...
Jasné, ona má viac ako keby poschodí.
Áno. Hľadám...
A je priedušná ako keby, áno. Takže ona vie tak nasať ten vzduch a zohrievať ho tým.
Áno.
A preto nám turistom je v nej strašne teplo.
Áno, presne tak. Že má tam ten vzduch aj pokoj od vetra, presne. Tým, že je v podstate schovaný v tej kosodrevine, ale zároveň sa nahrieva, lebo je tmavá, lebo je pomerne už suchá. Napríklad lesy, hej, také hustejšie, tam už není tak teplo. A práve lesy nie sú úplne až tá ideálna možnosť. Ale stále je to hranie sa s aktuálnou situáciou a improvizácia.
A ty sa nejako potom, keď ideš na takú expedíciu, ako je ten Zéland, tak ty si to dopredu nejak plánuješ, že študuješ mapy, že čo tam rastie, že či tam budeš takéto veci môcť robiť, alebo sú nejaké informácie z paraglidistickej komunity, že si to vieš niekde naštudovať, alebo proste vyletíš a potom už len improvizuješ?
Ja si študujem, áno, veľmi veľa, najmä v Google Earth, takisto mám napríklad vetroniarsky simulátor, čo je vlastne lietanie veľce podobné paraglidingu, takisto je to o termitke a tak ďalej, a viem si tam stiahnuť mapy takmer celého sveta a lietať akože z domu na Zelande vo virtuálnom svete, hej, a viem si trošku naštudovať tie orientácie, a že keď už letím, tak som v podstate trošku viac pripravený. To je jedna vec, a samozrejme aj komunita veľa spraví. Nový Zéland je práve veľmi populárny týmto bivakovým lietaním. Lieta sa tam dosť veľa takýmto štýlom. Akurát, že nie každý sa tam zoberie, že preletí si tam 1100 km. Väčšinou sú to také dvoj-trojdňové akcie na nejakom pomerne malom území, kde v podstate odletíš a vrátiš sa na to isté miesto o deň alebo o dva. Kde je to počasie také najpríhodnejšie, naj...
Víkendová turistika.
Áno, niečo také. Áno.
Čo ťa prekvapilo na Novom Zélande?
Fungujú tam fenomény počasia, ktoré základné sú teda, že údolný vietor, výškový vietor, fén a bríza. To sú, najmä fén a bríza sú špecifika hodne problematické, hej, a tam sa dejú naraz. Čo sa väčšinou teda, ešte som sa s tým nestretol, a tým je Zéland známy, preto tam lieta aj veľa vetroniarov, keď sa tieto dve hmoty, alebo teda výškový vietor a bríza.
A čo je bríza?
Bríza je vietor od mora. Mm-hmm. Ideme sa tomu venovať.
Tak načal si to, dobre. Tak aspoň...
Bez obrázkov, dobre. Ide o to, že more sa zohrieva pomalšie ako zem. To znamená, slnko vyjde, zohrieje zem, a z tej zeme sa začne trhať termika, pretože sú tam tie rozdiely, kdežto more je pomerne rovnako zohriaté, hej, že nemá tam kopce a tiene a tak ďalej.
A voda má väčšiu tepelnú kapacitu a dlhšie trvá, kým sa nahreje?
Presne tak. Z pevniny sa začnú tvoriť stúpavé prúdy, ktoré ale znamenajú, že oni ťahajú vzduch hore. A musí sa niečím nahradiť, tak sa nahradzuje studeným, vlhkým vetrom od mora, vzduchom od mora, a to my cítime ako forma vetru. Kto bol kedykoľvek sa valať v Chorvátsku, tak vie, že okolo 11. to začne, fúka až skoro do večera. To je jedna vec. Lenže na Zélande tá bríza uteká až hlboko do hôr, kde prináša zmenu vo forme oblačnosti, ktorá je veľmi nízko, a silného vetra. Tento vietor fúka od mora, ale na Zélande fúka vo výške vietor, ktorý ide z opačnej strany. A potom ono sa to niekde zrazí, tak vzniká konvergencia, čo je ďalší fenomén, ktorý tam funguje. A to si predstavíme, ako keby sa zrazili dve vlny v tom mori, tak vlastne nemajú kam ísť, tak idú do hora. Vytlačí tú vodu v istom momente do hora. No a pre nás, čo nemáme motor, je to fantastická vec, pretože dokážem stúpať zadarmo. Nemusím hľadať termiku, proste nájde si konvergenciu, a to je línia dlhá niekedy aj desiatky až stovky kilometrov. A ty proste letíš a nemusíš točiť, lebo ťa stále zdvíha.
A to proste letíš a potom to niekde začneš cítiť, tak to začneš využívať, alebo sa na to nejako pripravuješ, že hen tam to asi bude?
obidve veci. Je to čiastočne predpovedateľné, ale stále musíš proste improvizovať podľa aktuálnej situácie. A keď sa to stane, tak je to fantastická vec, lebo to je ako tankovať zadarmo. Proste. Prídeš na pumpu a len laduješ a vlastne čo, ako keby si mal cisternu so sebou zadarmo. Vieš, že ty letíš a stále stúpaš, minimálne si vieš držať výšku a teda môžeš letieť strašne rýchlo, strašne ďaleko. A keď naspäť sme pri tom, že koľko si uletel, čiže dokážeš uleteť oveľa viac, lebo nestrácaš čas tým, že krúžiš na jednom mieste, aby si nabral výšku, ale letíš 40 km za hodinu, niekedy 60. Ďalej a stále vyššie a ďalej. A potom večer sa zbadaš, že wow, 150 v kapse.
A stalo sa ti aj také, že si si naplánoval ten prelet, nejakú etapu a proste si to musel počas letu proste zmeniť? Lebo tam sú aj také aspekty, akože čo my riešime pri turistike alebo aj ďalkovej turistike, že kde, tam, kde chcem kempovať, asi chcem, aby tam bola voda, a chcem, aby ty asi chceš to, aby si odtiaľ mohol štartovať, že to není úplne tak, že pristaneš hocikde a zakempíš hocikde.
Paragliding je v podstate bez motora stále krízová situácia, čiže ty stále musíš riešiť, že čo keď tu nechytím, žiadnu termiku, žiaden stúpavý aspekt, kde pristanem. To je stále. Aj to bez motorové lietadla neriešia. Aj on proste doletí na letisko a to je tutovka. Ale my stále riešime pristátie v poli, to je vec jedna. Hej. A keď si na takejto expedícii, teda voľbiv, tak ty riešiš presne. Prvá vec, dokážem tam bezpečne pristáť. Druhá taká premena je, keď tam pristanem, dokážem sa dostať alebo odštartovať z toho istého miesta na ďalší deň, čo znamená, že slnko nebude tam, ale na opačnej strane. Čiže musíš predpokladať, ako sa to bude vyvíjať o 24 hodín alebo o 18 aj na druhé ráno.
Jasné, to prichádza tá termika zase.
Áno. Ďalšia vec, že dobre, keď tam pristanem a budem vedieť odštartovať, budem tam vedieť zakempovať, čo v horách není úplne prdel, lebo predsa však sú to strminy, aj tam skaly a čo ja viem, čo všetko nieraz. To bolo také, že som mal plácek široký, možno 2 metre rovný. Hej. Čo akože v severnej stene Egeru dokáže, som spal 4 noci, či koľko to bolo, len tak zakopaný v snehu, ale je to úplne iné, keď si tam 19 dní, keď si tam 4, hej, že fakt si potrebuješ oddychnúť. Takže riešiš to a potom vodu. Ja som zo sebou vždycky niesol aspoň nejakých 5,5 litra vody, čo mi vychádzalo vlastne na jeden celý let, celú noc a ráno. Že môžem v podstate prežiť noc bez toho, aby som našiel vodu, ale na druhý deň ju už musím nájsť. Takže minimálne tieto aspekty hrajú rolu a vždycky snívaš, alebo teda sa snažíš o to doletieť čo najďalej, chodiť čo najmenej. Pretože výstroj má v mojom prípade okolo 30 kg, čo nie je veľa. A problém je, že je naozaj akože objemná veľká. Hej. Ja som nesol 5 či 6 kg vpredu, takže som si nevidel poriadne pod nohy. Keby som to všetko nesol na chrbte, tak som tak predklonený, že mi ničí aj kolena, aj bederné klby, lebo si v podstate, hej, jak ťa to prevažuje. Čiže minimalizovať to chodenie a je to stále sa hranie s tou situáciou a improvizácia podľa aktuálnych možností.
Tak načal si výstroj, tak poďme na to. Koľko váži krídlo?
Záleží od typu. Tie na horolezecké výstupy a zlety majú 1,2-1,5 kg. A takýto na bivaky má 3,5 a taká už formula, je v jednotka proste strašne dotiahnutý do extrému výkonu, má asi 6 až 7 kg. Len krídlo.
To znamená, že navyše ešte berieš na takúto expedíciu nejakých cez 20 kg ďalšieho materiálu?
Áno.
A čo všetko so sebou nosíš?
Tak primárne ja si potrpím na to, že mám so sebou poriadny stan, pretože tie búrky prídu a naozaj prišli. Není prdel byť vytopený a krčiť sa tam. Stan, poriadnu nafukovačku, že sa fakt dobre vyspím. Jedlo približne na týždeň, niekedy až na dva. 5,5-6 litrov vody. A samozrejme solári, techniku na lietanie, to znamená telefón a variometer, nejaké kamery, foťáky, základnú lekárničku, oblečenie, kábliky, nejaký keksík a do vzduchu, prilba. Ako to je asi tak všetko.
Ako sa stravuješ? Čo tam používaš?
No, mám to šťastie, že v Čechách robia také fajné jedlo, jak od babky, sušené, a v podstate to stačí len zaliať. Je to taká expedičná horolezecká strava, takže jeden kus váži nejakých 150 gramov a máš z toho 400-500 gramové jedlo. Stačí ti voda a vodu v podstate dokážeš nájsť a zovrieť pomerne ľahko.
Takže aj varíš, nosíš so sebou?
No, ja so sebou variť samozrejme nosím, pretože má viac výhod. Jednou z nich je práve to, že roztopiť si vodu zo snehu. V prípade, keď je mrazivá noc, tú vodu zovretú si hodiť do flašky, do spacáku a je ti hneď teplejšie, a tú stravu si uvariť, v prípade dezinfikovať vodu. Takže ja so sebou varič beriem a osvedčilo sa mi to už viackrát, lebo napríklad v tých Himalájach, keď letím fakt vysoko, tých 6000 viac, tam je mraz jak hovado a moja finta je tá, že si zoveriem liter vody do nalgenky, hodím si ju pod bundu a je mi o 10 stupňov teplejšie. A zahneď pristanem a mám dezinfikovanú vodu a prípadne si ňou môžem niečo zaliať, jesť.
Dezinfekciu vody riešiš aj inak alebo iba jej prevarením?
No, zatiaľ som to riešil primárne prevarením. Kedysi som nosil aj filtre, ale toto sa mi osvedčilo viacej. Lebo už v Indii som si doniesol kamarátov, dosť ma to zničilo.
Ako sa obliekaš pri lietaní, lebo vlastne tedy tá fyzická aktivita asi není taká vysoká?
No, prvá vec je presne aktivita, druhá vec je si vo vetre a ruky máš vyššie srdca. Nehybeš sa, neviem, či si vydržal 8 hodín ako takto. Je to dosť zničujúce pre prsty a ruky a tá aktivita. No, výška, každých 100 výškových metrov klesá teplota o 1 stupeň Celzia minimálne, aby existovala termika, čiže ak to tak nie je, tak nie sme veľmi schopní letieť. To je vec prvá. Potom ten vietor dáva ďalších 8 až 10 stupňov dole, čiže sa dosť často stáva, že pocitová teplota v maximálnych výškach, ktorých lietam daný deň, je o 30 stupňov menšia, nižšia ako na mieste štartu. Takže aj na tom Zélande tam bolo pocitovo aj pod nulou. A to bol stred leta. A v Himalajach bolo aj minus 30 pocitových. Reálnych bolo nejakých 18 pod nulou, ale proste ešte plus ten vietor, takže treba sa obliecť velice poctivo. A ja už teda mám aj nejaké omrzliny, nie úplne asi zregenerované. Napríklad si necítim poriadne nos, ústa a toto tu, hlavne kvôli lietaniu, prsty na nohách, na rukách, kvôli lezeniu. Takže ja sa už obliekam trošku viac, lebo chcel by som ešte používať tieto časti tiel.
Ten veľký akože game changer je tá teplá voda na hrudi, alebo máš ešte nejaké ďalšie typy?
Tak je ich viac, ale jeden z týchto dôležitých presne game changerov je tá zovretá voda. Alebo fakt akože keď si zoberieš, že si hodíš ako babka, jak to volala? Thermafor sa to volá.
Áno.
Mám to v aute, hej, že keď je minus 20 a čo a spím, tak si proste je ti teplo a som to prenesol aj do tohto, lebo vodu tak či tak bereš so sebou. Hej, spravilo to brutál veľa. Ďalšia vec je voľné oblečenie, najmä pred laktia, alebo teda okolo zápesti, že žiadne hodinky vo vzduchu, dotiahnuté rukavice a podobné veci, alebo manžety na bunde. To brutálne veľa spraví, lebo tá cirkulácia krvi, hej, ruky vyše hlavy, vyše srdca, nehybeš. A keď ti to ešte niečo stiahuje, tak je s tým fakt problém.
Poďme na bezpečnosť. Do akého najväčšieho prúseru si sa dostal pri lietaní?
Pri lietaní je najväčší problém to, že sa niečo stane a ty nevieš, že čo. Hej, že začneš padať pre niečo, skolabuje ti krídlo a ty nevieš, že prečo sa to stalo. Tým pádom nevieš to predpokladať, hej, nie si na to pripravený a nevieš, čo máš spraviť, aby sa to už nedialo. To sa mi stalo samozrejme veľmi veľakrát, či už to boli búrky, alebo lietanie v rotoroch, či aj vo fénoch, alebo vo vlnách, čo sú také tie špecifické situácie. A no, tak v tom je tá sranda, že vlastne ty si niekde, skade nemôžeš vystúpiť, ale musíš to vyriešiť a nevieš, že čo. Hej, že napríklad taký ten často opakovaný zážitok z Afriky, kedy som bol vo vlnovom prúdení a to si predstav ako Niagaru. Hej, a ty si tam, kde vlastne voda padá a dotýka sa tej ďalšej vody. Vedel by si tam plávať?
Niečo ako bubon pod jezom?
Niečo podobné, hej, že si presne v tom bubne, to sa u nás volá rotor alebo závetrie a ty vlastne si už, prečo padám, hej? Zem sa blíži a nevieš, že prečo, nevieš, čo máš spraviť, aby si sa z toho dostal. A vtedy nastupuje ten strach a tam ten manažment, hej, že som pripravený, nie som pripravený a zachovám si nejakú chladnú hlavu, lebo som na pripravený či už na tú situáciu alebo na to, že tu môžem zomrieť a to rozhoduje. Keď sa veľmi často sa stáva, že sa ľudia pri tom paraglidingu zrania alebo nejakým spôsobom havarujú, hej, zo začiatku a vyplašia sa, lebo si to nevedia vysvetliť a prestanú lietať. Ale fyzika funguje tu, funguje na Marse a čo ja viem, Jupiteri a kdekade v celom vesmíre. Čiže ide len o to pochopiť veciam, ktoré sú neviditeľné, neuchopiteľné, ale predvídateľné. A napríklad v Afrike som tú vlnu zažil a potom som letiel aj na Slovensku a tuto už problém nebol, lebo som vedel, kde mám letieť, čo mám čakať a čo mám spraviť, aby som sa do problematickej situácie nedostal a uletel som vtedy nejakých 110 km a bolo to fajn.
Ty si spomenul taký termín, že skolabované krídlo, povedal si to už viackrát. Vysvetli, o čo ide.
Paraglide je krídlo, ktoré je ušité z látky. To je jeho najväčšia výhoda, že dokážeš svoje lietadlo vlastne zbaliť do batoha a odniesť preč. Ale to takisto znamená, že nejaká externá sila ho môže takisto zbaliť, čo je teda kolaps krídla. A to sa stáva najčastejšie na rozhraní stúpavého a klesavého prúdu alebo nejakého podobného efektu, kedy časť krídla stúpa a časť klesá. Vtedy ho zbalí a to je situácia, ktorá je pomerne bežná. Stáva sa to pomerne často a ide len o to, či ju vieš vyriešiť. A to krídlo vlastne znovu otvoriť. Záleží aj od krídla, aké máš a od situácie, v ktorej sa nachádzaš, pretože sú krídla, ktoré sú vlastne školské, sú pomalé a veľmi rýchlo regenerujú takýto problém aj bez zásahu pilota. Ale tá cena za to je, že je pomalý a nedokáže letieť rýchlo a ďaleko a dobre klzať. Naopak tie najvýkonnejšie krídla, nejaké tie formule, hej, proste tam, keď sa ti niečo takéto stane, buď tomu musíš predchádzať, alebo je veľmi vysoká šanca, že jediné riešenie je použitie záložného padáku, pretože ten padák hlavný sa stáva neletiteľným kvôli tomu, že skolabuje a zamotá sa tak extrémne, že to nevieš vyriešiť.
Takže záložný padák máš vždy so sebou?
Nie vždy, ale väčšinou.
Keď hovoríme o tvojom spájaní horolezectva a paraglidingu, ktorú túto časť považuješ za nebezpečnejšiu?
Nejak veľmi som sa nad touto dilemou alebo nad týmto problémom nezamýšľal, lebo nebezpečný je sám život. Neprežil ho ešte nikto. Takže je len otázkou, že kedy, kde a akým štýlom. Všetko má svoje pre aj proti, ale neviem, na túto otázku asi neviem odpovedať.
Ktorý horolezecký výstup si najviac ceníš?
Vždycky ten posledný, lebo stále som v procese, že dokážem svoju látku nejakým spôsobom zvyšovať. Takže najväčšia pecka bol zatiaľ tá severka Egeru. To bolo fasa.
A ktorý led na krídle?
Vždycky ten posledný, čiže alebo teda posledná veľká akcia a to bol v tomto prípade Zéland. Ale už to je mesiac potom, už začínam byť nespokojný a už je to také, že tam som mohol viac a tu som mohol viac a tak. Čiže do Zélandu bol najlepší ten 7125 metrov vysoký let. Teraz je Zéland a uvidíme, čo bude ďalej.
Dobre, poďme ešte na Slovensko. Aké tvoje obľúbené pohorie?
Z ktorého hľadiska? Leteckého alebo toho pozemského?
No čo ťa napadne, keby si podal jedno pohorie, ktoré by, keby Slovensko bolo placká, ale jedno pohorie by si si mohol vybrať, že by tu zostalo?
No tak určite Vysoké Tatry, samozrejme, to je.
A najkrajšia dolina v Tatrách?
Javorová.
Máš obľúbenú lezeckú cestu v Tatrách?
Asi najviac vždycky inklinujem k Weberovke, celej.
Skialpuješ?
A trošku.
Máš niečo obľúbené v Tatrách alebo niekde na Slovensku, čo by si poradil ako dobrú lokalitu?
Ja veľmi nefungujem takto. Ja fungujem tak, že si zoberiem lyže, idem, tu sa mi páči a idem Takže neporadím. Ja som pilot, vieš.
Dobre. Ako spracúvaš svoje zážitky? Robievaš prednášky, pripravuješ nejaký film, píšeš nejakú knihu alebo iným spôsobom? Ako by mohli čitatelia a posluchači tieto tvoje zážitky vidieť aj vizuálne?
Snažím sa zaznamenávať počas akcie akejkoľvek svoje myšlienky do zápisníka, čo je z môjho pohľadu veľmi dôležitá vec na to si z toho niečo zobrať a poučiť sa a pochopiť nejakým tým novinkám, novým veciam. A takisto sa snažím v poslednej dobe niečo aj natáčať, takže aj z tohto Nového Zelandu bude nejaký film mojej vlastnej režii, takže bude to možno také trošku smiešné, ale verím, že sa niekto môže zabaviť aj nad tým, aké je to spojenie paraglidingu, kempovania a Tolkiena v jednu akciu, takže možno na YouTube ma podľa mena nájdete.
A na nejakom festivále nejaká prednáška, prezentácia, fotiek alebo niečo, kam by sme mohli ľudí pozvať?
Prednášam veľmi rád a veľmi ma to baví. V najbližšej dobe zatiaľ potvrdené mám na festivale v Českých Teplicích a na Slovensku budem 31. budem v Rožňave a 31. marca budem v Rožňave a 1. apríla budem na Kráľovej studni na live festivale blízko Banskej Bystrice a ostatok ešte nemám doriešený, takže čakám na nejaké pozvania.
To bol Juraj Koreň alias Ďurifúk, horolezec, extrémny paraglidista a dobrodruh. Ďakujem, že si našiel čas.
A ja ďakujem. A nezabúdajte, žite svoje sny.
Ja som Ľubo Miky a vy ste počúvali Hiking Podcast. Do počutia na budúce.